Tas, ko mēs lasām un klausāmies ziņās pēdējo pāris mēnešu laikā, nu jau var ilgāk, tas rada bažīgus un rada presu, bet tajā pašā laikā racionāli argumentējot ir skaidrs, ka daudzajādā ziņā Latvijas drošības situācija patiesībā pat ir uzlabojusies. Notikuši procesi, kas mums padara arī drošākus. Piemēram, ir saliedējusies NATO alianses valstis, kuras līdz šim pārāk maz ieguldīja drošībā, kas nopietni neuztvēra Krievijas attīstītos riskus. Tās ir mainījušas viedokli. Pats svarīgākais to izdarījis Vācija. Tā ir mainījusi no politika vāciešiem tā, ka viņi lēnām maina domas, bet tad viņi ir pieņēmuši kā lēmumu, tad viņi iet uz priekšu kā tanks tiešā un pārnes tā nozīmē. Kā zināms, Vācija ražo pasaulē labākos tankus un turpmāk viņi tos ražos vairāk. NATO alianse ir tuvojās Somijā, faktiski Somijā tas ir politiski izlemts jautājums. Zviedrijas uzskolas vārstās, bet arī virzās uz to pusi. Tāpat Latvija un Baltija vairāk ieguldīja drošībā, un kas vēl ir svarīgi no mūsu drošības viedokļa, Krievijas armija ir izrādījusies daudz vājāk nekā to jebkurš gadījums, un šobrīd jau tās kaujas spējas ir ļoti novājinātas. Šobrīd viņi būtībā uz Ukrainu atstās pēdējās rezerves.